Dobrodošli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrano ime moje, ondje sam i ja među njima.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jednu emisiju pod nazivom Zajedničarenje. Danas imamo posebnu čast jer je naš gost u emisiji veroučitelj Aleksandar Ciganović. Pomaže Bog, dobro nam došli, Aleksandre.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Drago mi je što ste danas sa nama i što mogu i ovim putem najaviti vašu knjigu koja je izašla iz štampe. Naši slušaoci su već imali prilike da vas slušaju pre nego što će se štivo naći u prodaji, ali nije na odmet da neke stvari ukratko ponovimo. Dakle, o čemu se radi u knjizi, zašto baš naslov za tebe i koju poruku prenosite čitaocima?
Pa, knjiga je dobila naslov za tebe baš iz tog razloga što sam knjigu pisao kao niz savjeta za prijatelja čiji su roditelji bili pred razvodom i koji je zbog toga počeo polako da gubi veru u Boga i prijatelje. I u toj knjizi sam na neki način želeo da mu pomognem, a kako njemu, tako i svim ostalim ljudima koji se u nekom delu svog života nađu pred teretom iskušenja i problema. Kao tri najjača oružja za borbu protiv svih strasti današnjeg vremena navodim ljubav, veru i nadu, ali naravno i ostale vrline koje su nam potrebne u tom smislu. Kao izlaz navodim na kraju knjige sam boravak u crkvi, prisustvo na svetim liturgijama, ispovest i svetu tajnu pričašću.
Hoćete vas pitam što se tiče vere? Gledam sad u vašu knjigu, kažete da je vera onaj kamen na kome mi zidamo naš život. Ako verom idemo kroz život, ništa neće moći da nas omete. I kada kažem vam vera, to izgleda nekako nejasno i apstraktno. Kada vama neko kaže da veruje, i to ste navodili i o tome ste govorili u vašoj knjizi, što vi pomislite tada i kako pokušate da mu nekako objasnite šta je zapravo vera?
Pa baš upravo to što ste rekli je na neki način kada neko kaže da veruje u Boga, onda možemo nekako i da mu verujemo. Jako je opasno biti u kontaktu sa ljudima koji ne veruju, jer onda čovjek prosto ne zna šta od njih može i da očekuje. Kada je čovjek verujuć, onda je to mnogo lakše i za njega i za njegovu okolinu, jer može da prihvati sve ono što mu dolazi u susret sa radošću, sa verom i da istrpi sve.
Kažete isto, ako si pravi hrišćanin i vidiš da neko čini greh, opomeni ga i reci mu da to nije dobro po njega. Kako mi da se postavimo u takvim situacijama kada vidimo da neko čini grehe? Verovatno da mnogima prvo prođe kroz glavu kako će ta osoba da odreaguje. Da li o tome da razmišljamo ili treba ipak da opomenemo?
Jeste, svakako ima i toga, jer čovjek se tu onda nađe na razmišljanju kada da li nekog da prekori ili ne, baš iz razloga što ne zna kako će ta osoba da reaguje na kritike, ali svakako osoba koja je svjesna svog nedostatka, ona će možda i malo da bude prema nama onako neljubazna ili će da odreaguje možda nekako naglo, ali posle kada prođe određeno vrijeme, shvatit će da smo je iz dobrog razloga uputili neki prekor i potrudit će se da promeni svoj dosadašnji način života.
Da, Aleksandra, svakodnevno ste u kontaktu sa decom i znate kakva je trenutna kod nas situacija i da obično da deci gledaju te neke materijalne stvari, kupili smo ovo danas, sutra planiramo ono. Vi govorite o novcu, da novac predstavlja ekvivalent vrednosti i njeme se određuje vrednost svake robe koja se prodaje. Šta vi kažete vašim učenicima što se tiče novca? Šta je zapravo to i kako da gledaju na novac?
Pa dosta veliku pažnju ja, pored toga što predajem određeni sadržaj koji je propisan planom i programom, trudim se da nekako djecu uputim i na pravi put, da im dam neki savjet za život i tako. Također tu se dotiče i pitanje novca i samog odnosa prema starijima, onda odnosima jednima prema drugima i tako dalje. Kako da kažem, trudim se da budem pravi vaspitač i primjer djeci koje predajem i da ih upravim na pravi put, jer veronauka je svakako predmet koji treba i time da se bavi, pored toga što nas obučava o osnovama naše vere. treba i da se dosta velika pažnja posveti samom vaspitanju.
Ovo su samo neki delovi o kojima vi govorite u vašoj knjizi, tako da, dragi slušalci, veoma interesantna i toplo preporučujemo da i vi pročitate, jer ima dosta korisnih stvari. Sad kad su mnogi imali već priliku da pročitaju vašu knjigu, možete li nam reći kakvi su komentari?
Pa komentari su najviše upućeni u smislu jasnoće jezika i govora i pristupačnosti svakom čitaocu. To je meni prevashodno i bio cilj, jer nisam želeo da velikim mudrovanjem zamaglim ono što je bitno za sve nas, a to su neke osnovne istine o hrišćanskoj veri.
Može svako da je pročita i da je razume bez problema. Da li razmišljate o nastavku ili nekim drugim temama o kojima bi pisali u budućem periodu?
Pa o nastavku knjige još nisam razmišljao, pošto nju sam nekako zaokružio, ali sam već pred kraj pisanja sljedeće knjige, također sa duhovnom tematikom, koje sam dao naziv Molitvenik jednog pravoslavnog hrišćanina za vrijeme božićnog posta, gdje otprilike kroz svih 40 dana koliko božićni post traje, ja prikazujem jednu molitvu, da li je to u pitanju za zdravlje, za naše bližnje, za mir u porodici, za porod i tako dalje. Knjigu sam napisao baš iz tog razloga što malo pažnje pridajemo toj ličnoj molitvi, ona je svakako važna pored ove saborne koja se savršava u crkvi na svetim liturgijama i službama. Bitna je baš upravo iz tog razloga što nam ostvaruje taj lični kontakt sa Bogom, u kome kroz molitvu mi prilažemo Bogu svoje nade, svoje težnje, svoje neke strahove i probleme i nadamo se da će nam on pomoći u razrešavanju tih teških stvari za nas. Također, lična molitva je svakako upućena i za naše srodnike, za naše bližnje koji nas okružuju i kroz koje mi zamoljavamo Gospoda da im pomogne.
Da, Aleksandre, da se opet samo vratim na knjigu, ako neko hoće da ima ovu knjigu, gde može da je potraži?
Pa knjigu od juče može da se poruči u patrijaršijskim prodavnicama u Beogradu, na Terazijama i ulici Kralja Petra I preko puta Akademije za umetnost i konzervaciju, ali mogu da poruča knjigu je preko mene, preko stranice Facebook profila Duhovna riznica ili preko mog ličnog profila.
Postoje mnogi načini, možete nas kontaktirati, mi ćemo svakako dati informacije o tome, jer i mi imamo knjige, dragi slušalci. S obzirom da znamo da ste veroučitelj, Aleksandre, možemo li se malo svrnuti na uticaj trenutne situacije na izvođenje verske nastave?
A trenutna situacija izvođenja u verske nastave svakako je specifična zbog novonastalog virusa korone. Stoga veronauka je već počela, već kroz prve dve nedelje su bile online, a sad vidjet ćemo kako će se dalje odvijati. Ja sam lično ove godine u školi Sveti Sava u Sremskoj Mitrovici, gdje se nastava odvija online. Ali je malo to nezgodno u mom ličnom primjeru, jer ovo je nova škola koju sam dobio ove kalendarske godine, pa nisam stigao baš još dovoljno da upoznam djecu i uživo, nego samo kontaktiramo putem Vibera, ali nadam se da će uskoro to biti moguće i Bože zdravlja da se nađemo i u crkvi na službama, da se pričestimo sada kada krene božićni post i tako dalje, pa da proslavimo i Svetog Savu. Što se udžbenika tiče, i tu je malo problem, jer pre dve godine menjao se nastavni plan i program i dobili smo nove nastavne jedinice, ali postoje neke indicije da ćemo dobiti udžbenik koji u potpunosti se slaže sa novim planom i programom. Do sada je bilo malo nezgodno, jer nešto smo mogli da nađemo udžbenicima, a morali smo da se snalazimo za dodatnu literaturu. Ja lično najviše praktikujem da spremam svoje časove i da čitam učenicima iz ilustrovane Biblije za djecu, u koje na lep način kroz ispričane priče o Starom i Novom Zavetu. Također bi svoj deci preporučio da pogledaju mnoštvo crkvenih crtanih filmova koje mogu da nađu na internetu. Pomenut ću samo neke od njih, na primjer Čuda Isusa Hrista, onda priče o apostolima, o Lazarevoj suboti, o vaskrsenju i tako dalje.
kako je vaše mišljenje o modelu ocjenjivanja učenika?
Veronauka je za sada izborni predmet i opisno se ocjenjuje, znači nije brojčana kao ostali predmeti. Kod nje je razlika što se ne vrednuje samo znanje, ono koje je potrebno, nego postoji još niz faktora koji utiču na to da bi neko zaslužio najvišu ocjenu. To su pre svega i dolazak redovno na službe, onda učestvovanje u nastavi, a sama aktivnost, ali i pokazivanje te neke ljubavi prema crkvi i sama saradnja sa drugim đacima.
A o statusu veroučitelja ili o vidljivosti, pak nevidljivosti utjecaja veronauke u Srbiji posle skoro 20 godina od uvođenja u školu?
A to je također isto jedan veliki problem. Veronauka je ponovo uvedena posle 50 i neku godinu, 2001. godine. I do sada je govoreno dosta o tome da će se veroučitelji zapošljavati za stalno, da će biti na neodređen radni odnos zapošljeni, ali još ništa konkretno nije urađeno po tom pitanju, tako da se veroučitelji svake godine, kako da kažem, pribojavaju da li će im se nastaviti radni odnos i potpisuju ugovor o radu svake godine, na početku školske godine.
Aleksandra, imate li u planu ostati u nastavi ili nešto drugo?
Pa svakako planiram da ostanem u nastavi, ali nadam se da će kada to bude moguće, kada se steknu uslovi, da dođe do rukopoloženja, pa da i taj način kroz službu u crkvi doprinesem svojoj crkvenoj zajednici.
Neka poruka možda iz knjige ili nešto što vam sada pada na pamet za naše slušaoce?
Pa najvažnije što bih rekao jeste u tome da ne dozvolimo da se predamo, da nas savladaju ova svakodnevna iskušenja, bolest i tako dalje, nego da koračamo hrabro napred sa verom u Boga, da dolazimo u svetu crkvu, da se molimo i pomažemo jedni drugima.
Hvala Aleksandre što ste našli vremena za nas, što ste nas posjetili. Želim vam svako dobro od Gospoda i puno uspjeha u tim vašim planovima i da što pre izađe nova knjiga i da se ponovo vidimo.
Hvala, nadam se da ćemo se opet vidjeti i da razgovaramo o nekim važnim stvarima.
Dragi slušalci, hvala i vama što ste bili uz nas. Ovo je bila još jedna emisija Sedničarenje u kojoj je naš dragi gost bio veroučitelj Aleksandar Ciganović. Da biste vi sve ovo čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić. Moje ime je Mirjana Bosić i do neke naredne epizode želimo vam svako dobro od Gospoda.